halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 22 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
kala bunaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa khamiis bisha mayna waa 8-2014 waxaan idaacaddeena galabnimo si wada jireedna kuu soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan.
kaasi
waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo ku sugan magaalada Qoryooley waraysi ku saabsan xaaladda gobolka iyo tan siyaasadeed ayaanu idinka haynaa.
xalay baaraha markay ahayd 4 saac oo reeb dhiman ayaan xogaa waxaan helay meel 70 kilometer u jidda inay haween iyo raashin ay kala degayaan laamiga. Operation baanu ku qaadnay meesha hadaanu tagnaa dagaal baa ka dhacay. Argagixisadu aad bay way hubaysnaayeen.
kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cali Xuseen oo ka tirsan ciidamada Puntland. waxaan uu ka hadlayaa howlgal ka dhana Al-Shabaab oo ay ciidanku sameeyeen. wareysi ayaanu kaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo doodii gaabneed iyo weliba qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay weerareen baabuur raashin waday oo ay saarayeen ku dhowaad 12 dumar ah oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Faluuja oo 70 kilomitir dhinaca koonfur ka xigta magaalada Boosaaso. weerarkaasi kadib ayaa ciidanka Puntland waxay sheegeen inay dileen 2 nin 2 kalena dhaawac lagu soo qabtay, dhaawaca oo midkoodu aad u culus yahay haatana lagu daaweynayo cusbitaalka magaalada Boosaaso. ciidanka ayaa sheegay in dhinacooda uu hal askari ka dhaawacmay. shir jaraa'id oo uu qabtay ciidanka Puntland ayaa lagu soo bandhigay mid ka mid ah dadka la qabtay. ciidankuna waxay sheegeen in baabuurkaasi uu ka yimid buuraleyda Galgala.
qarax ayaa dumiyey hoteel ku yaalla magaalada taariikhiga ee Xalab ee dalka Suuriya. dadka u dhaqdhaqaaqa Suuriya iyo warbaahinta ayaa sheegay in dagaalyahaniinta fallaagadu ay ka dambeeyeen qaraxa maanta oo Khamiis ah lala beegsaday hoteelka Carlton oo 150 sannadood halkaasi ku yiilay. kooxaha u dhaqdhaqaaqa Suuriya oo uu ku jiro ururka xuquuqda aadamaha ee Suuriya fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen askar dowladda ah laakiin ma sheegin tiradooda. hay-adda UNESCO ayaa waxay ku diiwaangelisay in goobaha badan oo taariikhi ah ku yaalla Xalab ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suuriya.
mintiriinta uu dalka Ruushku taageero ee bariga Ukrain ayaa la filayaa in maanta ay ka xaajoodaan baaq madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ka yimid oo ah inay dib u dhigaan afti ay guuni uga goosanayaan xukuumadda reer galbeedku taageero ee Kiyev. Mr Putin oo 4 ahayd ka hadlay aqalka Kremlinka ayaa guuni goostada ku sugan bariga Ukrain waxa ugu baaqay inay dib u dhigaan afti ay kaga go'ayaan Ukrain ee la qorsheeyey in ay dhacdo axadda. Mr Putin ayaa sidoo kale markii ugu horreysay sheegay in doorashada madaxtinimada ee la qorsheynayo inay dalkaasi Ukrain ka dhacdo 25 bishan May ay tahay tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday. doorashadaasi ayaa markii horeeto Rashiya aanay raalli ka ahayn. Mr Putin ayaa waxa kaleeto u sheegay ciidanka dalkiisa ee jooga xuduudda Ukrain inay kasoo noqon doonaan goobihii hore ay ugu sugnaayeen. hase yeeshee aqalka cad wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay inaanay muuqan wax cadeynaya in ciidanku uu goobihiisa ka baxay.
xisbiga talada haya ee Koonfur Afrika ayaa weli ku horreeya codadka ilaa iminka la tiriyey ee doorashadii guud ee halkaasi ka dhacday. natiijooyin hordhac ah oo laga helay guddiga doorashooyinka ee Koonfur Afrika ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee ANC uu haysto ilaa imika 162 codadka la tiriyay. Xisbiga ugu soo dhow ayaa ah xisbiga mucaaradka DA kuwaasi oo haysta 424. Ma jiro xisbi kale oo helay in ka badan 5%. Guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashada ay ka soo qayb galeen 373 dadka xaqa u leh inay codeeyaan. Khubarada ayaa saadaalinaya in xisbiga talada haya uu heli doono 60% in ka badan, taasi oo fursad u siinaysa in ay qaataan jagada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba.
Dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad ugula nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa maanta tegay magaalada Qoryooleyo oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu dambeeyey ee laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Inkastoo Qoryooleyo gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, ayaa haddana waxaa ciidankaasi weeraro ay kala kulmaan ururka Al-Shabaab. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka ee Qoryooley wuxuu kula xiriiray ra-iisul wasaaraha, waxaana ugu horreyn u weydiiyey ujeeddada booqashadiisa ee gobolka Shabeellada Hoose.
Gobolka Shabeellada Hoose waxaa u yimid inaan xogaal u noqono xaaladda dhabta ah ee ka jirta ee bulshada iyo nabadgelyada iyo nolosha. Aad iyo aad bay muhiim u ahayd runtii inaan imaano oon dadka la qaybsano xaaladda dhabta waan ogaano shala markaan joognay iyo xala xan la kulanay odayadii iyo maamulkii iyo dadkii kala duwanaa haweenkii, waxaanan ogaanay dhibaatada runtii ee ka jirta. Marka waa magaalo qadiima, waa magaalo waxsoosaar lahayd. Dagaaladii sokeeye aad bay u saameeyeen, gaar ahaanna waxaa saameeyey Al-Shabaab oo runtii aad iyo aad dadka wax u kala geliyey. Baahiyada dergadda ahoo aan aragnay waxaa weeyaan in dib dabkii loo heshiisiiyo, in wax laga qabto adeegyadii caamka ahaa.
Maanta waxaad u soo gudubtay magaalada Qoryooley. Qoryooley dhowaan baa laga qabsaday Al-Shabaab. Tegitaankeeda iyo kasoo laabashada Qoryooleyna had iyo jeer ururka Al-Shabaab weeraro ayay ku qaadaan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta kale ee tegeysa gobolka, bal iga waran tegitaankaagii Qoryooley maanta jidkaad martay iyo xaaladdu sidee ahayd?
Jidkaan martay waxaa noo muuqatay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AMISOM ay si buuxda gacanta ugu hayaan. Si dhib la-aan ahaan ku marxay jidka, wax cabsiya ma jirin. Baabuur rayd oo maraysana aad baan u arkaynay. Dareen culusna kaba jirin oo dadku aad iyo aad bay relaxed u ahaayeen ama u deganaayeen markaan jidka soo maraynay. Magaaladii waa nimid, magaaladii waa magaalo caadi ah, dadweyne aad u fara badan baan soo dhaweeyey oo aan istaagnay oo aan la sheekaysanay. Waxaanu tagnay isbitaalkii degmada oo isagana burburay oo wixii yaalay oo dhan ay ka qaateen markii ay ka baxayeen magaalada oo iska eber ah. Hadda waxaanu dhex joognaa magaaladii oo aanu ku qadaynaynaa. Waxaanan noo qorshaysnaa dib wadadii ugu noqono haddii alla idmo annagoo nabad ahna dhulkanaga meeshii magaalo madaxda ku noqono.
Waa gartay howlgalkii Al-Shabaab ka dhanka ahaa Qoryooley markii la qabsaday kadib iyo magaalada Ceelbuur wuu hakaday, arintaasi ma rasmi ah oo ma la hakiyay howlgalkii military mise weli wuu socdaa qorshihiisu?
Howlgalkii military waa socdaa kolleyda, dee maraaxil weyn oo marxaladii hore degmooyinkaasa lagu qorayay marxaladaha kalena hadda ayaa loo diyaargaroobayaa. Waana socdaa, waad garanaysaa roobabkiibaa bilowday marka isu socodku waa yar yahay. Marka arrimo un tactika militariga la xiriira ayaa beryahay lasoo dhaafay u muuqanaya in la xakiyo, laakiin wax la xakiyo ma jira.
Waa garta, waxa kuugu yaabka badaneed ku aragtay Qoryooley waa maxay?
Waxa igu yaabka badan waxaa weeyaan sida dadku dowladnimada ay jecel yihiin oo ay u nacaan nimanka. Anu sidaan runtii ma aanan qabin oo waxaan u qabay inay noloshu iska normal ahayd, laakiin normal ma ahayn. Dadku aad iyo aad iyo aad buu dhibooday, way ka hadleen wayna sheegeen. Marka miyaad soo gelinayna gabdooyinkay tabkeen iyagoo runtii aad ugu faraxsanaa واحد دولة اللي جاها ذا هنا المغلان ما تبغانا قليلة كتريان دولة الآن تبتها وكاتر وحي نوش يجينا وكتر كيان شكوين فوك عبسلة وقادوا عبسل برغم وغياد ويسومرين وغوينك ويسومرين مكي يقعنتا لمكة الشباب يتجي لكا كنت وحي إيا تبغنا وحاوليان دقوا سدى أي تجي عليهم دولة بين أحكام كل إذا وحي كفل أيام وحي كفل أيام عديك أهلانا ويكفل زهران أيام وحاك الرسياب إلى المحطين إن دب مسلم شاقنا إياه في الثالث الكريم مقالة سيالة دب دوما تكون مليان وضيادة يدفع بقاعك لكن إن أي بربريان أو أي وفا قلبها يحيى ليه داوين هاي وفا دلتك عن وشتال كابدو إياه وح أفضل على وح يوفا السنة يعني جميل
وقرتي
نحري الدرادة سنعاد بان الله يعني
واي معلنتي إسنينتي مقالة مقدشو حاكو شرائنك بضن بقول حلدبان وحي شاقين madaxweynaha siiba gaar ahaan siyaasadiisi wadanka dhinaca amniga dhismaha ciidanka dib u soo kabida dhaqaalaha inay guul dareysato waxa ugu baaqeen inuu is casilo maxay kula tahay fikriyan adiga baaqa ka soo yeeray xildhibaanada
runtii markii aan hadalkaas soo baxay waa markii aan u diyaar garoobay safarka maanta dhamaan waa soo baxay hawlahan kala aad ii mashquuliyay marka tafaasiisha waxaan ogaanayaa marka xamar ku noqdo laakiin sida madaxweynuhu uu sheegay dadku dimuqraadiyadda iyo raayigooda cabiraan waa wax wanaagsan waxaana soo gaartay madaxweynuhu inuu yiri dadku markii hore maba cabiri jirin hadda hadday cabirayaan aad bay wanaagsan marka wixii un faa'iida raayiga ku egyihiin marka wixii tafaasiil ahaana waxaan ogaan doonaa xamar markii aan ku noqdo hadda tafaasiil badan ma aan hayo
waagat laakiin ma kula tahay siyaasada dawladdu inay guul dareysato say iyagu u dhigayaan xildhibaanadu reesari ba tahay
ma aqta sidaas siyaasada dawladdu guul dareysan siyaasada dawladdu waa socota waa mid aan aynu ku xoreynayno gobollada iyo degmooyinka dalka waa mid aan aynu kaga shaqeynayno dib u heshiisiinta dalka waa mid aynu kaga shaqeynayno in isbitaalada iyo adeegyada dalka ay soo noqdaan marka lama oran karo waa guul dareysan
Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ahmed oo u waramayay Harun Macruuf.
Halka dulidigaasiyaal naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee cadda VOA. Sidaad wararka ku maqlisayeen ciidamada Puntland ayaa sheegay in agagaarka magaalada Boosaaso uu dagaal ku dhaxmaray ciidanka iyo koox ka tirsan shabaab oo wadatay baabuur kuwaas oo la sheegay inay raashin u wadeen dhinaca buuraleyda Galgala khadka telefoonka ayaan kula xiriiray gaashaan la sare Cabdiraxmaan Cali Xuseen oo ah taliyaha aagga bari ee Puntland waxaan ugu horeyn weydiiyay bal inuu arintaas faahfaahin ka bixiyo
halay abaaraha markay ahayd 4 saac oo rigu dhiman ayaan xogaa waxaan helay meel 70 km u jiida inay haween iyo raashin ay kala degayaan laamiga operation baan ku qaadnay meesha aanu tagnay dagaal baa ka dhacay argagixisadu waa dhawaaq bay way hubaysnaayeen haddii waxay ahaayeen nimankaasi dhowr iyo 12 nin iyo 2 naagood naagaha markii hore hore ula carareen intii aan baawurka walaalka laga dijin waxaan ku guuleysanay inaannu 2 meesha ku dhimato 2 nin oo nin dhaawac yahay aanu gacanta ku dhigin
marka maraashin kaliya mise hubna way wadeen
anaa waxa uu gacanta ku waan arag laakiin waxa ay 2 naagood oo xaasaskooda ay koofur ka yimid waa muhiimad waa hayd iyo xoogaa yar raashin adeega oo qudaar iyo maxaa ku jira kaloon iyo waxyaabo noocaas ah
halkii ka imaadeen markaa
baabuurkaasi wallahi afrayaan oo ka yimid kale iyo meel ka soo raacan ma qaan laakiin gabadhaani waxay ka yimaadeen kale koofur bay ka yimaadeen
halkuu markaa ku socday
waxa soo qaban bay ahay
halkuu baabuurkaas ku socday markaa
baabuurkaasi wuxuu u socday Boosaaso
intii aad qabateen maaha intii kale xagay aadeen
dadkii aanu qabanay laba waa dilay labana waa qabanay nin dadu dhaawacna waxbay kula carareen dadkii intii kalena buurahaasi naaga xilli habeenimana waa ahayd waxay ahayd 6 saac iyo 12 daqiiqo ahayd markaa uu soo dhacay
halkeed filaysaa inay ama ku dhuumanayaan ama saldhig u yahay
saldhigga nimankaan ay ka soo direen waxaa loo dhigay Galgal ay ka soo maray sida uu noo sheegay ninka hadda caadiga ah aanu qabanay laba habeen ka horbay waxay ka soo baxeen tuulada Galgal inta laba habeen bay ciidan xalay u soo tooyay laamiga iyo gaarigaas soo beega
wada shaqayn intee lagbaad ka dhaxaysa idinka iyo dadka deegaanka
walaal wada shaqayn fiican ma nagaa dadweynuhu aad bay nola shaqaynayaan, waxayna runtii ururka arkansa cid walbadhib bay ku hayaan, hadday maamul noqoto iyo hadday shacab noqoto, dhammaan dadweynuhuna wuxuu kasoo horjeedaa ururka argagixisada sababtu ay tahay waxaa dhibtoodii baa badatay iyo rabshadoodii. waxayna dadweynuhu dareemeen inay haween iyo caruur iyo cuqaal iyo culimo iyo midna inay tacafiyeen bay arkeen. taa la-aligeed waxay dadweynuhu gacan weyn bay nagu siinayeen inaa wax ka qabanayso. boodada ugu muhiimsan iyaga dameshka ku duulana dadweynaha la siinayay.
kooxda al-shabaab ee ku sugan sida aad sheegtay galgala, halkay wax uga yimaadaan, halkay hubka iyo raashinku usoo maraa?
wallaahi dee waxyaaba yaro dad gacan jirkaas oo hoosaha kala shaqeeya wax yar yar meelahaas tuulooyinka inay uga tagaan wax dhici kara. laakiin muhimadda koowaad waxa weeye runtii waxay usoo maraan dhinaca ceergaab uga yimaadaan waxyaabaha ugu muhiimsan waa isticmaala.
awood intee leg bay leeyihin kooxdaasi ku jirta galgala?
wallaahi awood hadde saas u weyn leeyihin ma jiro, walow haddeer dadkii koonfur kasoo kaxayay haddeer ay meesha kusoo durmayaan. laakiin waa wax haddii tallaabo laga qaado dowladdu waa waxay ka adag tahay.
maxaa iminka idiin qorshaysan tallaabada tan xigta maxay noqon doontaa?
tallaabada tan xigta waxay noqon doontay buuraha calmadow ururka argagixisada ayaa ku jira in tallaabaca laga qaado lana soo aftaro looguna tago meelaha ay ku sugan yihiin ku dhuundhuubanaya haddii lahay.
siday ugu suurto gashaa shabaabku in ay soo gaadhaan Puntland oo isla markaana ay weerar ka fuliyaan?
waxay igu suurtagali karaa dee dadku ma aha dad ajnabi ah, waa dad soomaaliya. soomaaliduna dhulka ma kalale, dadka argagixisadana waxay ku dhex labayihin dadkaas soomaalida waddanka u dhashay. calaamad ku taalo oo laleeyahay calaamadaas al-shabaab ugu jirta in qoran dhama jirto weynaha gaaliiska kala gooshay oo dadka baabuurta saaran oo rakaabka ay ka mid yihiin.
gaashaan la sare cabdiraxmaan cali xuseen oo ka tirsan ciidanka Puntland oo khadka telefoonka iigu warramay. halkaad kala socoteenna waa v o a.
iyadoo aad v o a haatan ka dhagaysan kartaan muwjadaha gaagaaban, efemyada internetka iyo websaiteka, ayaa waxaan dhagaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kala ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden. waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865599 haddaan ku celiyo waddanka sweden guud ahaan. waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685599. waddanka norwayna gaar ahaan magaalada oslo, waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4721153222. mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa 4721153222. kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 83255552. halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 44283519.
somaaliland waxaa shalay gaaray 45 ka mid ah oday dhaqameedka soomaaliya oo kasoo kicitamay magaalada muqdisho, kuwaas oo haatan ku sugan hargeysa. madaxa dhaqameedkani oo v o a da ay la xiriidhay ayaa ka gaabsaday inay wax faahfaahin ay ka bixiyaan ujeedada safarkooda, hase yeeshee xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu soo diray odayaasha, iyagoo warqad ah ay ku codsanayaan in loo caddeeyo ujeedada odayaal dhaqameedkani u gudbigay madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed siilaanyo. gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi ahna kusimaha gudoomiyaha axmed muumin seed ayaa amuurtaasi waxa uga waramay wariyaheena v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac.
runtii waa oday dhaqameed, waa odayaal waaweyn oo dee salaadiina de waxay xaq u leeyihin inaan odaynimadooda ku ixtiraano soo dhaweyno. inkastoo laleeyahay waxaa ku jira rag siyaasiina anagu ka xisbahaan mucaarad ahaan runtii arrinkan waxba kale maanu socon, maanaanu ogeyn imaantikooga. saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliland muddooyinkii u dambeeyey weygii ugu dambeeyey way qaada dhigaysay inay imanayaan. markaanu ogaanay ina saxaafaddu qaada dhigayso, waddan wuxuu sameeyey tallaabadii horeysan qaadna waxay ahaan warqad qoraala u gudbino madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland. aanu kaga codsanayno haddu warkaasi jiro in xisbiyada mucaaradka ee qaranka socodka oday dhaqameedka lala socodsiiyo iyo waxay u socdaan. Runtii maalintii aan u gudbinay darhaad bay ahayd, ilaa iminkana wax jawaaba kama hayno warqadii oo laygama soo jawaabin. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo khadka telefoonka kula soo xidhiiray wuxuu sheegay in warqadii soo gaadhay oo ay arkeen. Waad ku mahadsantiin buu yidhi kacisbahaan. Waxaan ka wada hadalnay in maadaama odayaasha ay yimaadeen ay warqada qoraalkeyga iyaguna warqad noo soo diray, marka wasiirku taa u ka yara adkaysta. Warqada wax jawaab weli kama hayo.
Warqadaasi nuxur ahaan maxay xambaarsanayd dad bulshada u sheegto?
Warqadaas waxay xambaarsanayd imaatika odayaashaasi sababta ay dalka u imanayaan in maartaanay aan macluumaad ku ogaano, maadaama anuna xisbiyada qaranka ee dalka ee doorashada kusoo baxay muxuu ahaa shicibka matelayay inaan waxaynay socdaan ogaano ayaanu dowladda ka dalbanaynay, iyadoo warar xogogaalaan ku hayno in dowladdu raggan marti qaaday oo ay ma yimaadeen haddana dowladda marti qaadin.
Laakiin gudoomiye, markaynu eegno odayaasha joogay Soomaaliland soo gaadhay oo odayaal dhaqameed, odayaal dhaqameed kuna baahda dhaqan inta badan dhulka Soomaalida oo inta badan de saameyn bay ku leeyihiin oo kala guuraan way tagaan arrimo badan iyo wajiyo badan bay u tagaan. Waa maxay idinka dareenka aad ka bixinaysaan idin muuqda maadaama odayaal dhaqameed yihiin oo inta badan dhici karta inay goobo badan tagi karayaan?
Runtii dareenka noo muuqda waxa weeye, dalkeennu waad ogtahay dalka Soomaaliland 23 sano ayuu adduunyada ictiraaf ka raadinayaa, ilaa imikana weynimaynaan hayn, laakiin adduunyadu waxay noola dhaqantaa sidii dowlad jirta oo ictiraafsan bay noola dhaqantaa oo hay-adaha caalamiga iyo mucaawinooyinka wax badan bay noola helaa. Waddankan Soomaaliyana waad ogtahay, madaxweynaha Soomaaliya inta badan mar walba Soomaaliland wuu duraa. Imikana odayaashan kulley waxaanu aaminsanahay inuu isagu soo diray, laakiin Soomaaliland shicibka reer Soomaaliland waxaanu caddaynayaa maanta Soomaaliland halka ay taagan tahay way ka gudubtay qabiil, waxay u gudubtay doorashooyin badan baa kasoo dhacay, asxaab qaran bay u gudubtay, asxaab bay maraysaa. Xilli intii odayaal dhaqameed laynoo soo koonfur laga soo diro, odayaal dhaqameedkeena Soomaaliland ay la kulmaan Soomaaliland way dhaaftay, waxay maraysaa asxaab bay maraysaa qaran. Laakiin ixtiraamkaygii leeyahay odayaasha in la ixtiraamo.
Waxaad carabaabtay in madaxweynaha Soomaaliya tuunsantii inuu soo dirayba, maxaa caddaynad haysaan? Waxaad heshay xogtaad heshay, muxuu yahay caddaynaysa inuu Soomaaliland ugu soo diray madaxweynaha Soomaaliya?
xogtaan hayno waxaa ka mid a dee in waad arkaysaa 54 oday dhaqameeda oo waddanka jaarkeena ka yimiday, dee muxuu ahaa dhaqaalaha intaa leega ku baxaya iyo diyaaradda ay soo raaceen, haddana dowladdu haddana dacidifangarin oon dabada lagu wadin, dee odayaashuisma soomaaliya halkaa kama iman kareen. Marka kulleyto xaqiiqdan waynu heli doonaa haddii la yidhaho.
Soomaaliland waxaa suurtagal inay dhowaan ay u dabaaldegto 18 May. Odayaashan hadday yimaadaan Soomaaliland oo xaqiiqda Soomaaliland arkaan oo indhayndhayaan xukuumaddu marti qaado, islamarkaana xaqiiqda Soomaaliland ay muddooyinka ugu dambeysaba ay ku doodaysay caalamka ku qancinaysay inay Soomaaliland xaqiiqo jirta tahay iyo weliba dowladnimadeed iyo madax banaanida ay qaateen, maxaa ku jaban hadday ay soo eegaan Soomaaliland xaqiiqadeed arkaan?
Runtii waa oday dhaqameed waxba weyn oo maaragtaanay hadday wax kasta arkaan anugu ma malaynayo in muxuu ahay Soomaaliland muxuu ahay ictiraafkeyga iyo kumaanta wax badan ay naga tarayaan. Waan maqlaysay mar walba hadalka madaxweynaha ka soo yeedhaya Soomaaliya uu lahaa cidda arrintii tarax bay telefoon aan u diray baan ciidamada tarax kaga saaray uu leeyahay. Marka anugu ma arko inay noo soo kordhinayso aragga halkan arkaane wax inoo soo kordhiso, fikraan anagu kasbaan uma aragno.
Haddaynu eegno xisbi mucaarid atiino ka mid a xisbiyada mucaaridka Soomaaliland, odayaal dhaqameedka Soomaaliland haata way soo gaadheen waanay joogaan, maxayd ka hortaageen aad hortagtaan idinku aad la kulantaan islamarkaana aad weydiisaan dee xaqiiqada rasmiga ayo waxay u yimaadeen intaad idinku xukuumadda warqad ka sugaysaan islamarkaana aad goobo kale ka wareegaysaan?
Runtii dee anagu xisbiya waa run oo xisbiya muxuu ahay waxaanu xisbiyadii mucaaridka dalka waanu weydiin karaa, laakiin ta waxa weeye runtii dee waxa weeye dowladdu waxaan aaminsanahay in iyadu ay muxuu ahay imaatinkeyga lugku leedahay, marka waa in dowladduna ay shicibka qancisaa waxay raggan ugu yeedhay. Anugu kasbaan ka madax bannaanahay, waxaan jecelnahay inayna Soomaaliland maanta u baahnayn in odayaal loo soo diro ay ka gudubta beeli oo ay u gudubtay dimuqraadiyad ay caalam kale ka sugayso in la ictiraafo.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadan ee ahnaa kusimaha gudoomiyaha Axmed Muumin Seed oo u waramayay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Waa tahay haatanna inuu ku wada nasanno heeskii Muumina iyo codkii fanaankii Shimaali Axmed Shimaali.
Mahil mantaday waa
soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqanaa dhegeystayaal. Waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Hase yeeshee, waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu dorka runa. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegay in ciidamada amniga ay weerareen baabuur raashin waday oo ay saaraayeen ku dhowaad 12 dumar ah oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay ururka Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin. Weerarkaasi ayaa ka dhacay tuulo lagu magacaabo Faluuja oo 70 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Boosaaso. Weerarka kadib ayaa ciidanka Puntland waxay sheegeen inay dileen 2 nin, 2 kalena dhaawac lagu soo qabtay, dhaawaca oo midkood uu aad u culus yahay haatana lagu daaweynayo cusbitaalka magaalada Boosaaso. Ciidanka ayaa sheegay in dhinacooda 1 askari uu ka dhaawacmay. Shir jaraa'id uu qabtay ciidanka Puntland ayaa lagu soo bandhigay mid ka mid a dadkaasi la qabtay. Ciidanku waxay sheegeen in baabuurkaasi uu ka yimid buuraleyda Galgala.
qarax ayaa dumiyey hotel ku yaala magaalada taariikhiga ee Xalab ee dalka Suuriya. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Suuriya iyo warbaahinta ayaa sheegay in dagaalyahaniinta fallaagada ah ay ka dambeeyeen qaraxa maanta oo Khamiis lala beegsaday hotelka Carlton oo 150 sanadood magaaladaasi ku yaalay. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa Suuriya oo ku jira ururka xuquuqda aadamaha ee Suuriya fadhigiisuna yahay dalka Britain ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen askar dowladda ah laakiin ma sheegin tiradooda. Hay'adda UNESCO ayaa waxa ay ku diiwaangelisay in goobo badan oo taariikhi ah oo ku yaala magaaladaasi Xalab ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suuriya.
Dowladda Shiinaha ayaa xirtay wariye dalkaasi aad looga yaqiinay. Dowladda ayaa ku eedeysay suxufigaasi la xiray inuu faafiyey sirta qaranka. Tallaabadanna ayaa qayb ka ah howlgallo lagu soo qabqabanayo dadka mucaaradka ee dalka Shiinaha iyadoo uu soo dhow yahay xuskii xasuuqii ka dhacay fagaaraha Tiananmen Square caasimadda Beijing. Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Shiinaha ayaa waxay sheegtay in la soo qabtay suxufigan oo lagu magacaabo Gao Yu 24-kii bishii Abriil isagoo oo sida ay dowladdu sheegtay lagu helay warqado sira uu gudbinayay warbaahinta sheeye.
Xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa weli ku horeeya codadka ilaa iminka la tiriyey ee doorashadii guud ee dalkaasi. Natiijooyin hordhac ah oo laga helay guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee ANC uu haystay ilaa iminka 126 codadka la tiriyey. Xisbiga ugu soo dhow ayaa xisbiga mucaaradka DA kuwaasi oo haysta 142. Ma jiro ilaa iminka xisbi helay wax ka badan 105. Guddiga doorashada ayaa sheegaya in doorashada ay ka soo qayb galayaan 137 dadkii xaqa u lahaa inay codeeyaan. Khubarada ayaa saadaalinaya in xisbiga talada haya uu heli doono 106 in ka badan, taasi oo fursad u siin doonta inay qaataan jagada madaxweynaha iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka.
Mintidinta uu dalka Raashiya taageero ee bariga Ukrain ayaa la filayay in maanta ay ka xaajoodaan baaq madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ee ah in ay dib u dhigaan afti ay goono uga goosanayaan xukuumadda reer galbeedka ah u taageero ee Kiev. Masr Putin oo shalaytu arbaca ahayd ka hadlay aqalka Kremlinka ah ayaa goono goostada ku sugan bariga Ukrain ugu baaqay in dib ay u dhigaan afti ay kaga go'ayaan dalkaasi Ukrain ee la qorsheeyey inay dhacdo.
Halkaad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Warbixin cusub oo Soomaaliya ku saabsan ayaa sheegaysa in inkastoo horumar laga dareemay Soomaaliya sanadihii dhowaa, haddana weli aynu dalku ka bixin mushkiladii haysatay. Isbahaysa ay leeyihiin in ka badan 20 hay'adood oo kuwa gargaarka ah ayaa sheegaya in badan oo ka mid ah mujtamaca Soomaaliyeed ay musiibo qarka u saaran yihiin. Wariyaha V O A da Jody Kabu ayaa warbixintan inoo haya, waa kan Maxamed Olaad Xasan oo inoo soo koobaya.
Warbixintan oo loogu wanqalay Risk of Relapse Somalia Crisis Update oo macnaheedu yahay halis ay Soomaaliya ugu jirto inay dhibaatadii ay ka soo kabanaysay ay dib ugu noqoto, iyo wararkii ugu dambeeyey ee mushkiladda waddankaasi ka taagan ee bini'aadnimo ayaa lagu sheegay in xaaladaha wanaagsan ee hadda ka muuqda Soomaaliya aysan ka dhignayn guul laga gaaray mushkiladdii waddankaasi la degtay. Warbixintu waxay sheegtay in xaaladda nolol maalmeedka caadiga ah ee dadka Soomaaliyeed ay tahay mid sii xumaanaysa. Warbixinta waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 3 million oo qof oo Soomaali ah ay ku sugan yihiin mushkilad bani'aadnimo. 50,000 oo caruur ah ayay sheegtay warbixintu inay nafaqadarro ba'an hayso, in ka badan 1 million ay barakac uga maqan yihiin guryahooda. Tiradan ayaa marka la fiiriyo waxay aad uga wanaagsan tahay sidii ay xaaladdu horey u ahayd, laakiin warbixintu waxay leedahay ma haboona in horumarka lagu cabbiro heer aan gaarsiisnayn heerka nolosha ee bani'aadamku uu xamili karo. Scott Paul waa la taliye dhinaca arrimaha bani'aadnimada oo la shaqeeya hay'adda Oxfam oo xubin ka ah isbahaysiga soo saaray warbixintan.
Somalia is in a long-term crisis and it's been forgotten a lot in the face of new emergencies.
Somalia waxay muddo dheer ku jirtay buu yiri mushkilad wax badan ayaana dunida iska ilowday. Waliba xilliyo ay wajahaysay xaalado degdeg ah, gaar ahaan sida xaaladaha ay hadda wajahayaan Syria, Sudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Laakiin Soomaaliya weli waxay baaqi ku tahay buu yiri mushkilad qoto dheer waxay ka mid tahay Soomaaliya meelaha ugu xun dunida ee ay ku noolaadaan haweenka iyo dhallaanka. Paul waxa uu leeyahay marka gargaarka loo fidinayo Soomaaliya waxaa haboon in wax laga barto wixii horey dalkaasi u soo maray.
We learned in 2011 that responding late to early warnings
waa inaan wax ka barannaa buu yidhi wixii dhacay sannadkii 2011-kii oo aan ka daahnay jawaabtii nalooga baahnaa inaan bixinno oo aan ka bixinno digniin hordhaca oo soo baxaysay arrintaa ma wanaagsana buu yidhi 260,000 oo qof ayaa u dhintay gaajo sannadka 2011-kii buu yidhi waxaana isku dayaynaa inaan naqaylo dhaanta jeedinno si aysan xaalad degdeg ah oo taasi lamid ah oo ba'an aysan mar kale u dhicin inkastoo xaaladuhu ay ka wanaagsan yihiin sidii ay ahaayeen 2011-kii ayaa la taliyahan Oxfam waxa uu qabaa in sida ay hadda xaaladu tahay aan lagu eegan karin Soomaaliya
Things have improved marginally over the past couple of years but most of the country is still experiencing really really high rates of humanitarian emergency
labadii sanadood ee la soo dhaafay buu yiri xaaladu way ka soo reynaysay laakiin wadanka badankiis waxa uu hadda si dhab ah u wajahayaa xaalad bani'aadnimo oo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo in ka yar 40 qof ba hal qof oo kaliya ayaa galaangal u heli kara buu yiri adeeg caafimaad magaalada Kismaayo oo kale markaas fiirisay buu yiri wax ka yar 110 mujtamaaca ku nool oo dhan ayaan heli karin buu yiri adeegyada ay u baahan yihiin waddanka oo dhanna 300,000 oo keliya ayaa heli kara biyo nadiif ah oo ay cabaan buu yiri Mr. Paul waxa uu leeyahay waxa jira sababo dhowr ah oo keenaya in Soomaaliya ay mushkiladda ku sii raagto sanadba sanadka ka dambeeya
It's been a long long protracted emergency it's been a consequence of a crisis in governance
sababtu waxay tahay buu yiri xaalad degdeg ah ayaa ku raagtay Soomaaliya mushkilad dhinaca maamulka ahna way ka jirtay waxa kale oo jiray buu yiri abaaro ku soo noqnoqday beesha caalamkana wax weyn iskama saarin buu yiri sidii Soomaalida si dhab ah loogu caawin lahaa iyo sidii ay u heli lahaayeen gargaar dhisah adkaysiga mujtamaaca kana saara mushkiladda xagga cunnada ee daba dheeratay warbixintan ayaa sidoo kale sheegaysa in 188 lacagta ay gargaar ahaan u baahan tahay Soomaaliya inaan la bixin waxayna intaasii ku dartay in gargaar dhan 822 milyan oo doolarka Mareykanka ah in weli Soomaaliya u baahan tahay warbixintan ayaa hoosta ka xariiqaysa meelo badan oo ay hay'adahan ka walaacsan yihiin sida caafimaadka iyo gacanka hadalka ku saleysan jinsiga oo warbixintu ay sheegtay in 6 bilood ee ugu horeysay sanadkii 2013-kii ugu yaraan 800 oo kiis la diiwaan geliyay. Tirada dhabta ah sida ay u egtahay waa ka badan tahay buu yiri inta la soo wariyay maxaa yeelay arrimaha noocan ka hadalkooda ceeb ayuu ka yahay Soomaaliya. Gabdho badan oo la dhibaateeyayna waxay ka baqayaan inay dibadda u soo baxaan oo ay sheegaan wixii ku dhacay. Nolosha Soomaali badan ayaa ku tirsan lacagaha ay eheladooda uga soo diraan dibadaha. Lacagtaas oo lagu qiyaaso inay u dhaxayso 700 iyo 100 ilaa iyo 2 bilyan oo doolarka Mareykanka sanadkii. Si kastaba ha ahaatee, weeraradii argagixiso ee 11-kii bishii September sanadkii 2011-kii ka dhacay Mareykanka ayaa keenay sharciyo adag oo dhinaca lacagaha ah. Waxaa laga baqayay in xawaaladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada bangiyada Mareykanka iyo Britain ayaa xiray akoonno badan oo ay lahaayeen xawaaladaha.
A lot of people in the United States, Somali Americans and members of the diaspora have been regularly supporting people. About 40% of
Paul waxa uu leeyahay dad badan oo Mareykanka ku nool iyo tira kamid ah dadka qurbaha ayaa si joogto ah u dirayay lacago ay ku taageeraan eheladooda. Qiyaastii 400,000 Soomaaliya hadda waxay ku tiirsan tahay buu yiri dhaqaale ahaan lacagaha laga diro dibadda sida kaliya ee lacagahaasi lagu diri karaana waa in la helaa bangiyo fududeeya oo helistoodu hadda ay adag tahay Mareykanka iyo Britain buu yiri labadaba suurtagalnimada in lacagaha xawaaladaha lagu diro ay yaraato iyo in xawaaladaha ay adeegsadaan kooxo dambilayaal ah ayaa runtii ah arrimo wararkooda leh buu yiri war la xiriira xawaaladaha Talaadadii la soo dhaafay xubnaha aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa ansixiyay sharci xawaaladaha fududeynaya. Mudanayaasha taageersan sharcigan waxay leeyihiin wuxuu fududeynayaa xawaaladaha xeerarna uu ku soo rogaya hay'adaha lacagta ee aan bangiyada ahayn. Waxay ku sheegeen in arrintan ay farxad u tahay dhammaan jaaliyadaha qurbajoogta Mareykanka. Isbahaysigan hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqaya tallaabo degdeg ah oo loo qaado baahida bani'aadnimo iyo midda horumarineed ee Soomaaliya. Waxay leeyihiin dunidu waxay halis ugu jirtaa in mar kale Soomaaliya ay noqoto dal guuldareysta.
Warbixintii wariyeena V O A Jordi Capua waxaa noo soo kubayay Maxamed Colaad Xasan. nagala socotaan dhigistaal waalaanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka ka imaaneysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyeena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Khilaafaadka Soomaaliya daashaday muddooyinkii lasoo dhaafay marka la eego xukuumadihii ku meelgaarka ahaa iyo weliba xukuumaddan haatan jirta ee rasmiga ayaa dad badani ka walaacsan yahay, iyadoo ay lagama maarmaan tahay in dadka Soomaalidu ay mar walba khilaafka ku xalliyaan nidaam wax lagu dhisayo, balse ay ka hortagaan duminta iyagoo ka faa'iidaysanaya dhibaatooyinkii iyo casharadii laga bartay 23 sannadood ee lasoo dhaafay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdishakuur Mire Aadan oo horey u ahaan jiray wasiir ka tirsan Puntland ahna qoraa Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo xubin ka ah Akademiyada Daryeelka Afka Soomaaliga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano AGA. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Bal khilaafaadka Soomaaliya inta badan soo noqnoqda ee madaxda lagu rido ee aan loo meeldayn sida uu arko Cabdishakuur Wakar.
Khilaafka kan soo noqda ee salka u noqday Soomaaliya mar walbana aan dhammaad ka lahayn waxaa sal u ah dana shakhsiyeed iyo dad aan marna walba mas-uul ka ahayn ama wadin mashruuc qaranka Soomaaliyeed lagu dhisayo 25 sano ee burburku ahaa. Kaas ayaa sal u ah ma ahan mashruuca wax bedelka ah ee mar walba soo noqda. Ha ahaato Cabdiqaasim dowladdiisi, ha ahaato dowladda Cabdullaahi Yuusuf, ha ahaato dowladda Sheikh Shariif, ha ahaato dowladda hadda ee Xasan Sheikh Maxamuud. Waxa weeye waa dano shakhsiya oo ay leeyihiin dad gaar ah oo ka faashleeya ama ku shaqeysta danahooda gaarka ah iyagoo u soo mara siyaasadda qabilaysan ee Soomaaliya la degtay 25 sano.
Guutaale,
waxa horta meesha yaalla Soomaaliya halkaa dhigay waa dhaliil aan dhammaad lahayn. Waa khilaaf aan xal waara lahayn oo lagu gaaro. Khilaafkana mid soo jiitamayuu buu ahaa in qoloba qolo ay lagu haqabsato, in la keeno miiska ama kursiga lagu fariisiyo qof aan laga fiirsan. Muxuu yahay? Aqoontiisu maxay tahay? Muxuu keeni doonaa? Muxuu filin doonaa in sacabka loo garaaco oo si hawtal hamaga loo taageero qof aan lahayn hoggaan siyaasadeed iyo himilo aragti fog oo lagu hoggaamin karo dalkan burburay ee 23 sano ciidda yaalay ee ay ka soo baxeen bahalaha noocyada kala duwan. Sidaas daraaddeed, khilaafkan maanta taagan ee ka jira Soomaaliya waa mid salka ku haya dana shaqsi, waxayna uga sii degaysaa hoggaan jilicsan iyo fulin la-aan ballantii la galay ee dowladdii ka horreysay ay ku wareejisay ayaa meesha maanta yaalla.
Cabdishakuur, mar haddii ay jiraan dhaliilo, miyaanay lagama maarmaan ahayn isbedelada in la xoojiyo oo isbeddel wax dhisaya la raadsho?
Hal booliyo nirag xalaala ma dhiso. Baarlamaanka 100 xubnood gaaray ee warqadda soo saaray ee leh hal la casilo madaxweynaha iminka talada haya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahaayeen kuwii shalay doortay. Waanu garan karaa sidii uu ku yimid Xasan Sheekh. Anigu waxaan qabaa arrintan tan inuu la mid tahay bayaankii manifesto ee 1999. Bayaankaas 100 nin baa saxiixday oo haldoorkii dalka ahaa. Lagama sii qorsheyn waxa ka iman karay. Maxamed Siyaad Barre, ra'iisul wasaare bedel, Xuseen Kulmiye ku wareeji, kan kan dhig, kan kan wixii ka dhashay waynu ogeyn. Haddii maantay bayaankani uu rido madaxweyne Xasan Sheekh, waxa iman doona wax ay dadka Soomaaliyeed dhagaha qabsadaan oo ah in Soomaaliya gobol gobol ay u sii kala burburto.
Waxaan leeyahay Xasan dowladdii ka horreysay iyo ku meelgaarka ahayd ee hoggaaminayay Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaasoo ra'iisul wasaare u ahaa waxay ku wareejiyeen buug cad oo hoggaan ay meel soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho in la isugu keenay 825 qof oo 18 gobol ka yimid ee Soomaaliya oo u fariistay in ay u codeeyaan, fiiriyaan, akhriyaan, furfuraan constitution-kii lagu soo dhoobdhoobay Jabuuti ee ujeedooyin badanka ahaa. Waxaa lagu laqay duuduub si hadhow wax looga bedelo oo aan berito loogu cadaadin ummadda tan. 100+ oday oo dhaqan ayay magaalada Muqdisho keeneen. Waxay Muqdisho gaarsiiyeen heer Soomaalidu iyadu ay caasimadoodii ama dalkooda gudihiisa ay wax ku doortaan bay gaarsiiyeen. Waxay ku wareejiyeen ciidamo qalab sida oo dalal badan oo deriska lagu soo tababaray oo dagaalamaya oo qalabaysan oo mushahar qaatay ku wareejiyeen. Waxay ku wareejiyeen hoggaan iyo nidaam ku meel gaadha. Waxay ku dhawaaqeen in ay ka baxday dowladdii ku meel gaarkii. Xasan waxaa loo dhiibay faras heensihiisii u dhammaystiran yahay si uu u dhaqaajiyo. Waxay ahayd inuu maamul wanaaga gaarsiiyo degmooyinka iyo gobolada dalka, in hanaanka federaalka waddanka la gaarsiiyo, in 2016 doorasho saxa loo dareero, dhammaan wixii oo dhan dambaskay noqdeen. Sidaas daraaddeed waxa u soo baxay golaha baarlamaanka in ay arrintii lagu wareejiyey Xasan ay ciidda ay hoos martay meesha uu u soo baxday. Sidaas daraaddeed Xasan wuu ku fashilmay hoggaankii, sanadka iyo barka aha ama sanadka labada sano ku dhawaa wuu ku fashilmay
Soomaalidu waxa ku maamadaa biyuhu meesha godon bay isugu tagaan macnuhu waxa weeye inagu Soomaali baynu nahay Soomaaliduna waa dad reer guura ah oo caadifiyeena oo isbeddelka jecel taas waxaan uga gol leeyahay inaan dad badan u iftiinsho shacabka Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ee dhibaatoodu hayso dadka Soomaaliyeed ee dawlad la'aantu hayso ma ahan mashruuc qaran in looga dhigo waxa la bedelaya hal nin isbeddelku wuxuu u baahan yahay waa Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Muqdisho xildhibaanada saxiixay mashruuca la leeyahay Xasan Halla rido anigu uma arko mashruuc qaran
ma aha ayuu leeyahay maxaad adigu ka bedelano haysaa gutaale
Xasan ma haboona in kursigu la macaanado Xasan wuxuu lumiyay siyaasadii arrimaha gudaha iyo tii dibadda labadaba foreignki internal kale badbe sidaas daraadid waxa lumay dawlad goboleedyadii ba lumay xiriirki dawlad goboleedyadii waxa way Xasan siyaasadii arrimaha gudaha ayuu ku fashilmay waxa dagaal qabali ka dhacay oo dagaal beelood ka dhacay shabeelada hoose shabeelada dhuxu ka dhacay sidaas daraadid intaas ka badan umadu ma si qaadi karto
Cabdi Shakuur maxaa
arinta tan mashruucan aan anigu ku tilmaamay inaanu ahayn mashruuc qaran waxa sal u ah in Xasan kursiga laga rido kadibna laba sano lagu daro barlamaanka iminka jooga 4 sano jooga macnaha loo ordaya waa inta wax ka weyn ma halkuna wax ku jira in Xasan labada sano harsan u dhameysto Xasan inuu fuliyo nidaamki federaalka Xasan inuu fuliyo doorashooyin dalka ka dhaca iyo Xasan inuu soo bandhigo qaabka dib u heshiisiin dhab ah ay Soomaaliya uga dhici karto ma ahan in isaga la eriyo waa in labada sano fursada la siiya 2016 aynu gaaraa oo aynu doornaa madaxweyne iyo baarlamaan dalkan dhibaatada ka saari karto
inta ayay ku dhantahay doodii gaabnayd oo maanta ay gala qayb galay Cabdi Shakuur Cimri Aadan oo horey wasiir uga ahaa jiray Puntland ahna qoraa Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo xubinka Akadeemiyada Daryeelka Afka Soomaaliga ee aga labadu waxay joogaan Nairobi intaynu markala hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
adayu matenhe Yasiin Ciise wardheere warbixintaasi inoo soo diyaariyay ama basan ilaahay doodaasi gaabin inoo soo diyaariyay magaalada Nairobi halkaad kala socotaana waa VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhaqtarka Ibrahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo jeedinaya
barnaamijka dhaqtarka weydii waxaan uga hadlaynaa qaybo ka mid ah xanuunada caruurta waxaa marti ugu ah Dr. Mahdi Cali Maxamed oo ku takhasusay xanuunada caruurta iyo nafaqadooda Dr. Mahdi waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka caruurta ee Pediatric Center oo ku taalla magaalada Hargeysa waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhageystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka
waxaana deganahay Hargeysa waxaan qaar baa markay dhashaan iyagoo xanuunsan oo bilaa nafaqa macnaha bukaan ku dhasha sabab markaa xeel lagu nafaqayn karaa amaba ilmaha lagu daaweyn karaa
dhibaatada ilmuhu ku soo dhashay ee xanuunada ay ku soo dhashaan way fara badan yihiin waa xanuuno qaarkood ay ka yimaadaan hooyada markay uurka leedahay oo waqtiga asiiba ilmaha qaarkoodna waxay soo dhashaan mar alla marka ay soo dhalanayaan ayay ku dhacaan oo meesha ay ku soo dhalanayaan iyo cidda ka dhalinaysa iyo habka laga dhalinayo ayaa dhibaatooyin ka timaada qaarkoodna bilaha ugu horeeya ayay xanuunadu ku dhacaan marka waxay ku xidhan tahay darajada iyo waqtiga ay ilmuhu ku dhaco si walba kolay ilmaha xanuunadaas ay ku soo dhaceen wuxuu u baahan yahay in loo geeyo dad takhasus ah oo aqoontooda leh si ay ilmaha si degdeg ah wax uga qabtaan waayo dhibaatada soo marta ee waqtiga ugu horeeya soo marta waxay noqon kartaa dhibaato raagta oo dhiif weyn ku reebta ilmaha marka waxaan kula talin lahayn haddii ay xanuuno culus ay ka dareemaan ilmaha inay si degdeg ah u geeyaan xarumaha caafimaad
magacaygu waa Cabdi Cabdiyaahi waxaan ka soo aadaa Hargeysa marka dhowr calaamadood ma meel sheegi kartaa lagu galinaya nafaqa darrada marka si dadku arkaan ay u geeyaan xarumaha caafimaadka caruurtooda marka nafaqa darrada ku arkaan
waa su'aalaydana aad u wanaagsan weeyaan oo dumarku inay ogaadaan marka ilmuhu uu soo hayo nafaqa darradu hooyadu inta badan way garataa hooyadu waa macalin weeyaan ilmaheedu markuu xanuunsanayay markuu xanuunku ay soo hayo way garanaysaa in nafaqa darrada ay bilaabmayso inta badan ilmaha miisaankiisa ayaa sii dhaca markuu nafaqa darradu ay soo socoto timaha ayaa cadaada hilibkii ayaa ka dhamaada jidhka lafa socda ayuu noqdaa, ilmihii baa daciifa, wuxuu daayaa inuu cuntadii buu joojiyaa, xanuuna ayaa ku dhaca, qaarkoodna barar ayay keenaan oo ilmihiibaa indhihii iyo luguhii buu ka bararaa. Marka dumarku bararka waxay u moodaan inuu ilmuhu si fiican ugu korayo, laakiin waa biyo jirka ku jira oo nafaqadana nooc ka mid ah. Marka waxa ugu muhiima hooyada inay miisaanka la socoto, waqtiga ilmaha miisaankiisu dhaadhacayo ay ogaato, si isdegdeg markaa wax looga qabto xanaanooyinka iyo xarumaha caafimaadka ay ku xidhiidho.
Doktorka, waxaan weydiin lahaa ciyaal yareera waxa jira la yidhaahdo hagaas ama dacwalbalada, marka taasoo kale ma waxaan odhan karnaa nafaqa darro maxaa keena inuu ilmuhu noqdo hagaas?
Hagaas soomaalidu waxay tidhaahdaa ilmaha kori waaya da-diisu ay kori weydo ama dherer ahaan ama miisaan ahaan. Ilmahaas waxa weeyaan da-da ka dambaysa ee caruurtii ka yarayd ayaa soo gaadha oo ka dheeraata oo xoog weyn ka noqota. Taasna waxa weeyaan waa markay ilmuhu nafaqa darradu ay ku dhacdo oo ilmuhu kori waayo, uu heli waayo wixii uu ku korayay, ayaa waxa la yidhahdaa ilmahaasi waa hagaas. Inta badanna cabashadu waxa weeyaan kii ka yaraabaa dhaafe maxaa dhaqtar ku dhacay, waayo waa arrin nafaqa darro un weeyaan.
Cabdulaahi, waxaan kasoo hadlaa Hargeysa. Ilka dacwadan caruurta laga saaraa maxaa faa'iida oo caruurtu ay ka heshaa ma caafimaad ma cudur, iyo iyadoo la gubgubo caruurtuna marka la gubo madaxa laga gubo xidhaadaan xanuunka waxa ka baa xanuunka?
Ilka dacwadu ma ahayn wax haba yaraatee jirta. Waxa weeyaan iliggii oo aan waqtigiisii aan soo bixin ayaa halkiisii loogu tegayaa. Kaasi wuxuu u keenayaa dhibaato culus buu u keenayaa ilmaha maskaxiyan, waayo xanuunka oo ilmahaasi dareemayo tii oo aan la suuxin, tii oo aan qalab nadiifa lagu waxayn ayaa dhibaatada ka imanaysa, oo infectionka iyo xanuunada la isqaatiyo ka imanaya ayaa dhibaato aada iyo aada u culusa. Ilmahaasi uu dhiig bixi karaa oo dhiig fara badan baa ka baxa. Waana mashaakil geeskeennanu haysto oo aan adduunka kale ee soo koraya aan haba yaraatee aan haysan. Marka waxaan inta badan kula talin lahayn inay ka waantoobaan, waayo wax jira maahin. Dhibaataduna waxa weeyaan aasaaskeedu waxa weeyaan waa nafaqa darrado. Ilmuhu markuu nafaqa darro haysa ee uu kori waayo socon waayo ayay yidhaahdaan waxaa haysa ilka dacwe. Ta kale aan samatari weydiiyey waxa weeyaan xagga gubniinka, waxay soo mara caruur fara badan oo jirka dab lagu soo wareejiyey, waayo ilmaha waxaa dhibaato yaro ama shuban baahayay ama xanuun xagga feeraha ayaa ku dhacay oo ayar laga daweyn karayo. Marka aqoon darida daraaddeed ayay dadku waxay ku sameeyaan dab aada iyo aada u fool xun oo dhibaato weyn ilmaha u geysta. Marka waxaanu kula talin lahayn taasi wax jira maahin, waxayna dib u dhigaysaa shaqaalaha caafimaadka hawshii ay ka qaban lahaayeen xagga caafimaadka ilmaha daweysteeda ayay dib u dhigaysaa, waayo ilmihiio waqti dambe xaaladiisu aada ay usii xumaatay, xanuunkuna kusii xumaaday ayay dhakhtarada keenaan. Inta badanna waxaan idhaahdaa kolley waad nagu soo dambaynaysaa oo waad ogtahay inayna arrimahaasi ayna waxba ka jirayn oo ayna waxna tarayne. Intaad nagu soo dambaynaysa bal annaga nagu soo horreeyo taayadu hadday wax qaban weydo bal kuwaa kale ku dambe. Marka waa arrin aada iyo aada muhiima dadkana laga wacyigeliyo inaan dhibaatadaasi arrintaasi ayna waxba ka jirin oo ay ka waantoogaan ay xarumaha caafimaadkana la xidhiidaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybtii aynu uga hadlaynay qaar ka mid ah xanuunada caruurta, waxaana barnaamijka dhakhtarka weydiiyey marti iigu ahaa toddobaadkan Dr. Mahdi Cali Maxamed oo ku takhasusay xanuunada caruurta iyo nafaqeyntooda, kana howlgala xarunta caafimaadka caruurta ee Pediatric Center ee magaalada Hargeysa, barana ka ah jaamacadda Hargeysa. Intaan barnaamijkoona kale ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinay. Halkaad ka maqleysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
dhinacii heesaha ayaan xuseen ow dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa geni ay gefki aad samaysaa gadaar aad ka garataa.
Waa codkii Axmed Naaji Sacad.
Shay od gu gu dhe
adiga gashay oo ku go'day axmanaaji sacad codkiisii macaanaa heestii geniyey. Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa xuseen barre aadan oo garabkayga mudug fadhiya, iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.